Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем тэму экспрэсіўных выразаў у беларускай мове. Раней мы дапытвалі на вуліцы Менчукоў, ці ведаюць яны слова «капец». І вынік быў 100%. Ведалі ўсе. Магчыма таму, што шматзначнае слова «капец» ад нас, звузіўшы значэння, прыйшло і ў расейскае прастамоўе. Выпрабуем іншае слова, не менш яскравае, але ў сучаснай Расіі яго наўрад ці чулі. Ці ведаюць суразмоўцы на Менскай вуліцы, што такое гамон?
Стыдна, но не вспомню.
Я не знаю.
Гамон не чулі?
Нет.
Гамон, ну не знаю, это что-то, какое-то приспособление, мне кажется. Но так не слышал. Ну это что-то, может, на типа лопаты, ну к этим, может, грабли какие-то или какой-то инструмент, который используется в сельском хозяйстве, мне так кажется.
Тяжко сказать, якая мовная ассоциация тут отыграла роль. А іншыя рэспандэнты шчыра хацелі прыпомніць слова і нават спрабавалі паправіць журналістку.
Можа, гуман?
Гамон.
Гамон не, не чула, вы ведаеце. Хоць і валодаю беларускай мовай, але не чула.
Я ведаю гоман, іншы націск.
Шум, правда? Гамон – это шум по-беларускі, наверное.
Не, тут блытаніна. Шум – гэта гоман, прычым шум аптымістычны, людская гамана. І гоман – вельмі паэтычнае слова.
Знаю толькі пушчы, белавеской гоман, знаю толькі рэчку, сплытніка.
Данчык, музыка Міколы Куліковіча, а верш «Купалы. Я ад вас далёка». На агул гоман – асноватворны вобраз у клясыкаў-пачынальнікаў.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў.
Ад слова «гоман» пачынаецца і віецца аповяд у коласавай паэме «Сымон музыка». Але нас цікавіць, што такое гамон. Ці адкажа, хто правільна?
Што-то такое нехарошае, пры каторым надо быстро убегаць.
Ну, гамон – это заканчэнне чагосьці нядобрага. Ці добрага, ну, не ведаю дакладна.
Всё, наверное.
Всё гэта як?
Ну, так, ну, ну всё.
Гамон – это конец. Будто конец.
Уздыхаю с палёгкаю. Усё ж большыня апытаных ведае слова і правільна акрэслівае яго значэнне. Слова «гамон» ведаюць розныя беларускія гаворкі. Яго цягам 20-га стагоддзя дыялектолягі запісвалі і на падзвінні. Зрэзаў бервяно і гамон, Бешанкавіцкі раён. І на Паднепроўі. Бульбі гамон будзіць, памерзніць сянні за ныч. Мсціслаўшчына. Там жа ёсць і варыянт «гамоння». Як раскручу, тут ад табе будзіць гамоння на месці. І на панямонні. Яму ўжо гамон будзе, не выскрыпаецца. Гэта вёска Літва Стаўпецкага раёну. Азначае «канец», «прапала», а то і «смерць». Тое самае значэнне на Смаленшчыне. Слова размоўнае. Дыялектолях Георгій Юрчанка азначае яго ўвогуле як жартоўнае, поруч з воклічамі «каюк», «халэмус», «амба». Іншых значэнняў гамон не мае, і таму акурат падыходзіць для жывога эмацыйнага выказвання.
Беларускую мову плохо ведаю, поэтому гамон – это гамон, это, ну, гамон, усё, дрэнна, гамон.
Якое паходжанне нашага гамону? З гамонкай і гоманам ён наўрад ці звязаны. Хіба што ёсць у слова «гаманы» значэнне «варажбіцкія замовы». «Ніякія гаманы ёй не памаглі, падвесну і памерла», запісана ў «Танежыцах» на Случчыне. Але ж слова хутчэй за ўсё множны лік ад вядомага «гамана» – гутарка. Нехта асацыюе гамон з дзеясловам угаманіць, то бок супакоіць. Вядомае расейскае слова «угамон» як супакаенне. Яшчэ версія слова «гаманіць» фіксуецца ў гаворках са значэннем «асуджаць». І врэшце я нават чуў у празе гісторыю, што калі там у сярэднявеччы была мода выкідваць палітычных апанентаў з вокнаў высокіх паверхаў, так званая дэфенестрацыя, то ёю займалася брыгада на чале з нейкім гамонам. Можа, з гаманам? Такое слова запісаў Іван Насовіч 150 гадоў таму у нас, ва ўсходняй Беларусі, у значэнні «презренны или злой чалавек». Усі крычаць на яго, як на гамана. Пападзісь толькі ў рукі гаману гэтаму. Але ж націск тут іншы. Карацей, беларускія этымолягі кажуць, што гамон – гэта няяснае паходжаннем слова. Тым не менш, яно паспяхова жыве. Ёсць і новы фальклор з гамонам. Хутка выйдзе гегемон, і тады табе гамон. Маладзейшым патлумачу, што гегемонам у савецкі час называлі як бы пановную грамадскую клясу – рабочых. Вершык, правда, далёкі ад рэальнасці. Купала і Колас любілі гоман, а сучасны творца Лявон Вольскі мае сваё культавае слова, і гэта акурат гамон. Дарэчы, добрая тэма для курсавых пра паэтычную лексіку на якім-небудзь філфаку. Гэткая вясёлая песенка яшчэ супольнай НРМ. Мае Лявон апавяданне «Табе гамон». Уласцівасць лістоў шчасця такая, што калі не выканаеш тое, што там напісана, табе гамон. Увогуле Вольскі надзіва лексычна паслядоўны. Ён і псеўданімам такім падпісваўся. Лявон Гамонскі ды Гамон Кастольскі. І ў нулявыя гады стварыў цыкль песень і жартаў «Радыё Гамон». Ягоныя ж героі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць вынікі выбараў амерыканскага прэзідэнта, шчодра выракаючы слухача на гамон.
Кашмар, гамон, прайшоў Армагедон. Чаму, чаму, чамусьці выграў ён?
Хацелася вам, валасці вам, а пабядзіў мужык наш дарам.
Трындзец, гамон, што гэта за праклён? Няўжо я сплю і сню кашмарны сон?
Ага, у апошнім куплеце Грышка ўжывае поруч з нашым гамонам расейскі прастамоўны трындзец. А як усё ж будзе гамон па-расейску?
Ну, это па-расейскі, па-рускі будзе канец, аканчанне чаго-то, точнее, плахой канец.
Не знаходзяць нашыя менчукі роўна вобразнага і ёмістага расейскага слова. А калі просім яго знайсці, то...
Не, это некрасивое слово.
Ну, что-то из синоним слова пипец. Что-то в этом роде, да?
По-российски, гамон. Какое-то непристойное слово напрашивается. Ну, не могу сказать вам это в камеру.
Я нездарма звертаюся в гутарках до таких каляритных выразов, як «хавайся у бульбу» и словов, як «капец», «капцы», той самый «гамон». Чисто беларускае слово, невядомага паходжання. Выяўляецца, што беларусы іх ведаюць і ўжываюць правільна. Напрыклад, знаўца сучаснай беларускай школы уклаў неўміручы афарызм «пацяраем учыцеля капец». У расейскай мове для аналагічных эмацыйных сітуацыяў чамусьці знаходзіцца найперш нецэнзуршчына, а жывая беларуская мова дастаткова багатая, каб нават для самых адчайных эмоцыяў знайсці сакавітыя народныя словы, якія зусім не парушаюць межаў прыстойнасці. Гэта адна з важных прычынаў, каб перайсці на беларускую. З вамі быў Вінцук Вячорка.